Gepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 26-njy may, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalňyzda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Russiýa bar ujyjyny Ukrainadaky hüjümlerine gönükdirýär. Kallek sporty howpatdyny. Yerli feodal resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dawaralary güýçlendirilen gözegçilik hakkında geçirilýär we beýlek täderipler. Odaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogsun Anurwan tans edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abbasa Işgörlük Kengesiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kampanyas kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengesiniň agdaşy John Reedy kabul etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Duguşluğun dowamında Türkmenistanyny uly üns berilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň täze ugur hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyny sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistanyňky ilkinji golf meýdançasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow başlanyjy esasynda gurulýar. Aşgabatyň Günörtü unwatarynda 70 hektar meýdany eýleýän golf meýdançasynyň gurulýjakdygy barada türkmen häkimetleri ilkinji gezek 2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde habar berdiler. Türkmen mediasynyň şol döwürde beren maglumatlaryna görä, ýurtda 10-a golay golf meýdançasynyň gurulýjakdygy mälim boldy. Abbasanyň gün ortasyndaky Texas ştatynyň Uvalde şäherindäki başlangyç mektepde bolan ýaraly hüjümde 19 çağı, 2 tany uly adam öldürildi. Amerikan medeniýetiniň resmiýleriniň sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, Salvador Ramos diýilip adlandyrylan ýaraly adam mektebe baryp çağalary oku tutmagyndan öňe enesini tüpüň laptır we ol agyr ýagdaýda keselhanaga ýerleşdirilipdir. Mektep 7 ýaşdan 10 ýaş aralygyndaky çağalar üçin niýetlenen olup hüjümde guman edilýän adam 18 ýaşynda eken. Dislapky maglumatlara görä hüjümçi ýekelikde hereket edipdir. Onuň hüjüminiň sebäbi belli däl. Moldovanyň öňkü prezidenti Igor Dodon häkimetler tarapyndan korrupsiýa aýplamasy bilen tutsak edildi diýip baş prokuratura 24-nji maýda habar berdi. Korrupsiýaga garşy uly prokuror Yelena Kazakow Dodonyň öýünü, ofisini, awtologlaryna geçirilen barlyklardan soň tutsak edilendigini aýtdy. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritler, daşary ýurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminameler tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow briefingde çykyş edip Dodonyň derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen aýrylykda başga da derňelýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä, tapylyp alynan gymmat bahaly haritler we ýüzlerçe müň amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodonyň öýüne tapylan resminameler gozgulmaýan emlak amallarynyň 700 000 eurodan geçýändigini tasdiklýär diýip Kazakow suwutnamalary gizlemek synansygy sebäpli iki adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň suwutnamalary ýuwutma arkaly ýok etjek bolanlygyny hem sözüne goşdy. Washingtonny kommunizm pidalarynyň hatyrasyna döredilen gazyna 24-nji maýda Hitaýyň Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarynyň alynan maglumatlar esasynda içerki terbiýe lagerlerine gawalan Uygurlaryň gynalşy barada hasabat çap etdi. Xinjiang polisiýasynyň faýllar diýilip atlandyrylan maglumatlarda Sewtiň yerli halklaryna garşy ulanylan zorluk tömleri tasdikleýän 10 müňlerçe surat we wizia suwutnamasy bar. Sanna hasabatda polis işgar bolup işletme üçin tayyarlanylan bennilere täälim berilýän wagtynda adamlara näkili ýogul semeleşilýändigini görse bolýar. Misal üçin lagerdäki adamlar bu hil täälim wagtynda ellerine kanlar salınıp rekimsiz ýenjilýär. Xinjiang polisiýasynyň içerki kompýuter torlarından alınan faýllar kommunizm pidalarynyň hatyrasy gazynasynyň Hitaý boýunça ilmi barlyk bölüminiň müdiri Adrian Sens tarapyndan tasdiklenildi. Şeýle de polisiýanyň maglumat bazalaryna tasdiklenmegine görä 2018-nji ýylda esasan Uygur ýylatyndan bolan ulu adamlaryň 10 köterinden gowragy gaýtadan täälim beriş lagerlerine bolupdyr. Siz habar